بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إخواني في الدين أعزكم الله، kita sebagai seorang muslim tentu mengetahui, mengilmui bahwasanya Allah Ta'ala menciptakan kita di muka bumi ini untuk beribadah kepadanya. Kewajiban kita ialah mengabdi kepada Allah, mempersembahkan ibadah untuk Allah. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Allah menegaskan dalam ayat ini, Allah menciptakan jin dan manusia hanyalah untuk beribadah kepada Allah. إِخْوَانَ فِتِينَ عَزَّكُمُ اللَّهُ. Ibadah, seperti yang kita maklumi bersama, memiliki makna yang sangat luas. Ada ibadah antara hamba dengan Allah semata. Ada ibadah antar sama hamba. Ibadah sebuah nama yang mencakup segala sesuatu yang dicintai, diridhai oleh Allah Ta'ala. Baik ucapan atau perbuatan, lahir atau batin, terkait dengan hak-hak Allah atau hak-hak Bani Adam. Semuanya itu adalah ibadah. Ikhwan fil din azakumullah, yang lebih penting daripada itu, yang harus kita ilmui, ialah bahwasanya ibadah itu dinyatakan benar, dinyatakan makbul, diterima di sisi Allah Azza wa Jal apabila ada dua ketentuan yang dipenuhi. Dua hal yang merupakan syarat sahnya ibadah. Yang pertama, ijal ikhlasun niyah. mengikhlaskan niat lillahi ta'ala. Yang kedua, muwafaqatus sunnah. Sesuai dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang pertama terkait dengan yang di hati, niatnya harus baik, ikhlas. Yang kedua terkait dengan amal zahirnya, lahiriahnya. Sesuai dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga satu hal penting yang perlu kita cermati ialah laisatil ibratu fil ibadati bikathratiha walakinil ibratu fil ibadati bisawabiha wa husniha. Yang mu'tabar, yang dianggap dalam perkara ibadah bukan semata-mata banyak ibadah. Bukan semata-mata beribadah, banyak ibadah. Bukan semata-mata beramal, banyak amal. Tetapi yang mu'tabar, yang dianggap ialah ibadahnya benar. Ibadahnya bagus. Allah mengatakan dalam firman-Nya, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Di Al-Mulk ayat yang kedua. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling ahsanu amala, yang paling bagus amalnya. Bukan aksaru amala, bukan semata-mata paling banyak amalnya, tapi yang paling dianggap, yang paling mu'tabar, ahsanu amala. Diriwayatkan dari Al-Fudhal ibn Iyad rahimahullah, beliau menafsirkan ahsanu amala, amal yang paling bagus, akhlasuhu wa aswabuhu, amal yang ikhlas, amal yang benar. Ditanyakan oleh yang hadir, ya Aba Ali, ma akhlasuhu wa aswabuhu, apa maknanya amal yang paling ikhlas dan amal yang paling benar, yang dikatakan paling bagus itu? Qala, beliau menjelaskan, innal amala idza kana khalisan wa lam yakun sawaba lam yuqbal. Amal itu ketika dikerjakan ikhlas tetapi tidak benar, tidak makbul. Wa idza kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal. Juga amal itu ketika dia benar tapi enggak ikhlas, enggak makbul. Hatta yakuna khalisan sawaba, hingga amalnya ikhlas dan benar. Wal khalis ma kana lillah, was sawab ma kana ala sunnah. Yang ikhlas yaitu amalan yang memang dipersembahkan untuk Allah, lillahi ta'ala. Yang sawab, yang benar, amal yang sesuai dengan bimbingan sunnah. Ini yang mu'tabar. Ahsanu amala, yang paling bagus amalnya, yang ikhlas lillahi ta'ala dan dengan bimbingan sunnah. Ittiba' sunnah. Baru makbul. Ikhlas saja tidak benar, ditolak. Benar saja tidak ikhlas, ditolak. Apalagi tidak ikhlas, tidak benar, ya utama bukan amal soleh, ditolak. Harus ikhlas dan harus benar. Ikhwan fillah na'azakumullah, pada kesempatan malam hari ini yang mau kita perdalam, poin yang pertama, yang ikhlas. Barakallahu fikum. Ketentuan amal itu makbul, yang pertama, ikhlas. Ini yang mau kita perdalam, barakallahu fikum. Ikhwan fillah na'azakumullah, ketahuilah, mengikhlaskan niat dalam amal itu merupakan ibadah yang paling afdal. Ikhlas itu lubul ibadati wa ruhuha. Ruhnya ibadah. Inti ibadah itu keikhlasan. Ikhlas itu adalah amalan hati yang paling afdal. Amalan hati yang paling tinggi tingkatannya. Ikhlas. Apa itu ikhlas? Dijelaskan oleh para ulama kita ketika menjelaskan tentang makna ikhlas. Ada beberapa penjelasan dari kalangan para ulama. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam bukunya Madarijus Salikin menjelaskan al-ikhlasu huwa ifradul haqqi subhanah bil qasdi fi ta'ah. Ikhlas itu ialah mengesakan Allah zat yang maha benar. Mengesakan Allah dalam niat ketaatan kepadanya. Itu ikhlas. Di sini ada dua makna sekaligus dari keikhlasan. Yang pertama, ikhlas dimaknakan dengan tauhid. Mempersembahkan ibadah untuk Allah semata. Mengesakan Allah dalam perkara ibadah. Itu tauhid. Tauhid uluhiyah. Ketika kita beribadah, betul-betul dipersembahkan untuk Allah Ta'ala. Namanya ikhlas. Dan itu artinya Anda bertauhid. Betul-betul mengesakan Allah dalam perkara ibadah tanpa sekutu baginya. Dengan ikhlas Anda akan selamat dari semua kesyirikan dalam perkara ibadah. Ibadah dipersembahkan untuk makhluk, namanya syirik. Ibadah dipersembahkan untuk Allah dan untuk makhluk juga syirik. Ikhlas, ibadah dipersembahkan hanya untuk Allah semata. Itu ikhlas dan itulah tauhid. Makanya kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid juga dikatakan kalimatul ikhlas. Karena memurnikan tauhid seseorang menyelamatkan pelakunya dari kesyirikan. Ikhlas dengan makna tauhid tanpa syirik. Yang kedua, dari keterangan Ibnu Qayyim di atas dari diambil faedah, ada ikhlas dengan makna kedua. Yaitu al-ihtisab. Mengharapkan pahala, mengharapkan ridhonya Allah dalam beribadah, dalam beramal. Yang dicari ridhonya Allah. Yang diharapkan pahala dari Allah. Kalau bahasanya kita adalah ketulusan dalam beramal. Tulus amalnya. Yang ini meniadakan segala bentuk niatan-niatan selain Allah. Meniadakan semua niatan-niatan duniawi. Atau niatan-niatan kepentingan pribadi. Ikhlas menghapuskan semua tadi. Orang beramal soleh ikhlas. Orang ibadah ikhlas dengan makna tulus. Ibadahnya tulus untuk Allah semata. Dan hanya mengharap ridhonya Allah. Tidak ada riya. Tidak ada sum'ah. Tidak ada niatan-niatan duniawi. Tidak ada niatan mencari harta atau tahta. Atau kemasyhuran atau popularitas. Atau prestise. Atau kedudukan atau yang lainnya. Tidak ada. Betul-betul tulus ibadah. Itu keikhlasan. Barakallahu fikum. Al-Jurjani rahimahullah dalam bukunya Ta'rifat menyebutkan penjelasan keterangan sebagian ulama tentang makna ikhlas. Dimaknakan al-ikhlasu tasfiyatul a'mal minal kadurat. Ikhlas itu maknanya memurnikan, membersihkan amal dari hal-hal yang memperkeruh dia, mengotorinya. Itu lebih luas cakupannya. Stressingnya bukan terkait dengan sisi keikhlasan, tapi hal-hal yang mengurangi atau yang mencoreng keikhlasannya. Yang namanya ikhlas, amalnya kita bersih dari hal-hal yang mencoreng dia. Nah, yang mencoreng banyak sekali. Ada orang beramal syirik. Ini membatalkan keikhlasan. Syirik. Enggak ikhlas. Yang namanya ikhlas, jangan syirik. Ada orang punya niatan beramal mencari kedudukan. Enggak ikhlas. Yang namanya ikhlas, jangan beramal untuk kedudukan. Jangan beramal untuk menggapai kemasyhuran atau dunia, harta benda, atau untuk menikahi wanita, janda atau masih gadis, atau yang lain-lain dari niatan-niatan yang mencoreng keikhlasan. Ikhlas memurnikan amal dari semua hal-hal tadi. Itu keikhlasan. Berarti betul-betul harus tulus. Sebagian ulama memaknakan ikhlas dengan makna yang ketiga. Ikhlas ialah al-ikhlasu an tastawiya af'alul 'abdi fil zahiri wal batin. Ikhlas itu adalah amalan seorang hamba itu sama, lahirnya, batinnya sama. Itu ikhlas. Ikhlas dengan makna ini dimaknakan dengan as-sidqu, kejujuran. Lawannya adalah nifak, kemunafikan. Zahirnya, batinnya sama. Itu ikhlas. Itu boleh namanya kejujuran. Maka ikhlas dimaknakan jujur dalam beramal. Ikhlas meniadakan kemunafikan. Yang namanya kemunafikan, batin beda dengan zahirnya. Kan gitu ya. Itu kemunafikan. Ngomongnya A, batinnya B. Itu munafik. Ikhlas, batin, lahir, sama. Sehingga ikhlas dimaknakan tidak ada kemunafikan padanya. Lahir batinnya sama. Barakallahu fikum. Ini yang namanya keikhlasan. Dan ini yang diperintahkan kepada kita. Bukan semata-mata beribadah. Tapi bagaimana ibadah kita itu ikhlas. Bukan semata-mata kita beramal kebaikan. Tapi bagaimana amal kebaikan itu ikhlas. Persembahkan untuk Allah semata tanpa syirik. Yang tulus dalam mengerjakannya. Jangan ada tendensi-tendensi selain Allah. Jangan ada kepentingan-kepentingan pribadi. Jangan ada kepentingan duniawi yang tulus. Yang diharapkan ridhonya Allah semata. Wal jannah. Jangan munafik. Yang ikhlas, lahir batin harus sama. Jangan sampai amalnya A, ucapannya B. Jangan sampai ucapannya B, hatinya A. Enggak ikhlas. Itu namanya nifaq. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Di Al-Bayyinah. Dan mereka enggak diperintahkan melainkan supaya mereka beribadah kepada Allah. Apa keterangan yang setelah itu? Mukhlishina lahuddin. Dengan mengikhlaskan agama ini untuk Allah semata. Hunafa'a, menjadi orang-orang yang lurus. Orang-orang yang hanif. Yang bertauhid. Yang jujur. yang tulus dalam beramal. Tidak ada syirik, tidak ada riya, tidak ada sum'ah, tidak ada kepentingan dunia wilayahnya. Tidak ada kemunafikan. Ini barakallahu fikum yang diperintahkan kepada kita. Dan ini bukan perkara mudah. Perkara yang sangat sulit. Salafun Shalih, generasi yang terbaik pada umat ini, sangat-sangat memperhatikan keikhlasannya. Dan mereka betul-betul berjuang sekuat tenaga untuk ikhlas. Yang pertama, dikatakan ikhlas itu perkara yang sangat besar bagi mereka. Amal yang sangat urgent, sangat penting. Dan yang kedua, karena perjuangannya luar biasa. Diriwayatkan dari Yahya Ibnu Abi Katsir rahimahullah, disebutkan oleh Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam bukunya Jami' Al-Ulum Al-Hikam. Kata Yahya rahimahullah, ta'allamun niyyata fa innaha ablaghu minal amal. Hendaklah kalian belajar niat, yakni belajar keikhlasan, karena niat ikhlas itu lebih mendalam dibandingkan dengan amal semata. Semata-mata amal semua orang bisa, tapi yang beramal dengan ikhlas enggak semua orang bisa. Pelajari niat, pelajari keikhlasan. Apa tuh ikhlas? Dipelajari, diamalkan, diterapkan, diperjuangkan, dijaga. Ini nilainya lebih dari sekedar beramal. Abdullah bin Mubarak rahimahullah, salah seorang imam besar dari Khurasan pada masa itu, pernah menyatakan, rubba amalin saghirin tukabbiruhun niyyah. Bisa jadi ada amal yang dianggap kecil, dianggap remeh, menjadi besar karena niatnya. Niatnya ikhlas, niatnya tulus, niatnya baik. Amal yang kecil yang diremehkan, besar pahalanya. Warubba amalin kebir tusaghiruhu niyyah. Dan bisa jadi amal yang besar, kecil, menjadi kecil, remeh, rendah, hina, bahkan hapus dikarenakan niat yang jelek. Ini pentingnya niat. Dan besar perjuangan menjaga niat. Ada orang masya Allah berinfak, jumlahnya itu bikin geleng-geleng kepala. Fantastis. Gerucuk. Masya Allah. Susah untuk dihitung nolnya itu. Saking banyaknya nol ini, Pak. Jumlah nominal infak dan sedekahnya fantastis. Itu bahasanya ya. Wow. Itu mungkin itu berapa nolnya itu. Bayangke belum pernah apalagi megang duit. Diinfakkan. Tapi subhanallah tidak ada keikhlasan. Ada niatan-niatan duniawi yang dia kejar. Yang tahu hanya Allah kalau disembunyikan niat jeleknya itu. Terkadang ditampakkan kepada orang lain. Ternyata yang dia niatkan bukan lillahi ta'ala. Diniatkan supaya orang Kulon Progo tahu. Saya loh yang paling kaya di antara kalian. Kalian paling berapa? Paling infak juga paling 100.000. Niki nole akeh. Supaya orang Kulon Progo ini ngerti, saya loh orang yang paling dermawan di sini ini. Yang lain sopo, rono. Masya Allah. Ya, kita gak tahu, dia ngomong sendiri. Sedekahnya banyak, tapi dengan syarat. Nama saya tolong dipasang di situ. Ini adalah bantuan dari Bapak Fulan fulan-fulan di Pampang, tolong dibikin prasastinya. Dibikin apa namanya ini? Yang satu gede itu, tangannya itu. Apa namanya? Prasasti. Ini kan nampak banget gak ikhlasnya. Katanya para ulama, ikhlas itu ada tanda-tandanya. Ada ciri-cirinya. Secara zahir, yang dengan itu orang lain bisa membaca dan menilai ini orang ikhlas apa tidak. Di antara ciri-ciri ikhlas, adamu hubbis syuhrah. Tidak suka popularitas. Tidak suka ketenaran dan kemasyhuran. Tidak mau dikenal. Di antara ciri-ciri keikhlasan, adamu hubbil madhi wa thana. Tidak mau disanjung. Tidak suka sanjungan pujian untuk dirinya. Di antara ciri-ciri keikhlasan ialah itqanul amal fisir wal hirs ala ikhfa'ih. Semangat beramal diam-diam. Semangat beramal diam-diam. Dan berusaha sekuat tenaga menyamarkan, menyembunyikan amalnya. Itu di antara ciri-ciri keikhlasan. Yang lain banyak. Jadi orang ikhlas itu gak usah banyak ngomong. Set, gak ada yang tahu. Tahu-tahu, masjidnya sudah jadi. Perasaan baru bulan kemarin donasi. Tahu-tahu sudah nutup donasinya. Padahal yang dibutuhkan itu hampir 600 juta. Kok isi nyumbangi? Tidak ada yang tahu. Itu yang diharapkan. Itu yang diharapkan. Tahu-tahu, gedung sudah 2 lantai, selesai 3 lantai. Baru kemarin ada donasinya itu. Yang dibutuhkan sekian ribu ubin, keramik. Tahu-tahu, selesai semuanya. Sopo iki? Tidak ada yang tahu. Itu yang diharapkan. Itu ciri-ciri orangnya kepingin ikhlas. Barakallahu fikum. Ada yang tahu. Kan kelihatan. Tahu-tahu ngomong. Saya loh yang nyumbang gue. Kok bisa-bisanya di uang wates orang ngerti. Aku sih nyumbang orang-orang sih ngerti. Dia ngomong sendiri. Tanda gak ikhlas. Tolong ya dibikin prasastinya atas nama saya. Tak tanda tangani, nanti sudah jadi abadi, kenang-kenangan. Waduh, orang ikhlas ini. Mana ini orang Kulon Progonya ini? Kok enggak ada aplusnya sama sekali? Ini fantastis loh jumlahnya ini. Wow loh, enggak pernah loh saya nyumbang sebanyak ini. Kok menang-menang wah itu? Waduh. Ini kan tanda-tanda, wah sudah ini, orang ikhlas. Amal sebesar itu jadi kecil, jadi rendah, gak ada nilainya, muspro. Apa sebabnya? Niatnya tidak ikhlas. Lah yang ini nyumbang cuma 17.500, satu dus keramik. Gak mungkin ya, satu dus 75.000. No? Keliru ngomong nyebut ongkone ini. Satu dus 75.000, gak ada yang tahu, sling. 75.000 tok. Jangan bilang tok loh ya. Tapi dia ikhlas lillahi ta'ala. Kepengen berjuang. Berharap setiap saat dia berdoa. Semoga cepat jadi bangunannya ini. Saya cuma bisa nyumbang satu dus. Tapi gak ada yang tahu. Ikhlas dia. Itu pahalanya besar. Jangan mandang satu dusnya loh ya. Tapi keikhlasannya. Amal yang dianggap kecil jadi besar. Dikarenakan keikhlasan. Barakallahu fikum. Sehingga ikhwan fillah asyik muslih lagi ikhwan. Bukan semata-mata kita beramal. Tetapi bagaimana kita ikhlas dalam beramal. Dulu para salaf kalau beramal itu diam-diam. Khususnya pada amal-amal yang memang tidak perlu ditampakkan. Dibedakan ya, ada amal-amal yang harus nampak. Salat berjamaah 5 waktu, ya di masjid. No. Orang mungkin antum jamaah ini juru kamar. Aku 5 waktu, ya aku di kamar, wai, benera katon. Itu bukan namanya jamaah. Ya harus muncul ke masjid, nampak orangnya, kan gitu. Ditampilkan sebisa mungkin, jaga keikhlasan. Tapi amal-amal yang lain yang bisa disembunyikan, para salaf selalu berjuang untuk menyembunyikannya. Luar biasa. Dulu, Ali Zainal Abidin, semoga Allah merahmatinya, namanya Ali Ibn Al-Husayn Ibn Ali bin Abi Talib rahimahullah. Cucunya Ali bin Abi Talib dari Husain bin Ali, termasuk Ahlul Bait, keluarga Rasulullah SAW. Dikenal dengan sebutan Ali Zainal Abidin. Beliau ini punya kebiasaan, setiap malam memikul roti khubus sekarung dipikul di pundaknya seorang diri. Mencari-cari rumahnya orang-orang miskin yang ada di kota itu. Dibagi-bagi kepada mereka dalam kondisi mereka tidak tahu siapa yang membagi, siapa yang datang. Makanan taruh depan rumah, diketok, tok, 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 pergi. Orang buka, apa ini? Lu sudah sekresek khubus roti. Kono mangane roti, Pak. Kini kan mangane sego to. Di sini mungkin tok tok pergi tahu tuh. Lu ada sekresek beras. Nah, ngoten. Beliau pernah mengatakan, "As-shadaqatu fi sawadil lail tudfi'u ghadab Rabbi jalla wa ala." Sedekah di kegelapan malam itu bisa memadamkan amarahnya Allah tabaraka wa taala. Artinya besar pahalanya. Di kota Madinah ada beberapa keluarga, beberapa kakak yang cukup banyak. Mereka itu hidup. Ada yang ngasih maisyah, ngasih kebutuhan pokok mereka. Tapi tidak pernah ngerti siapa yang ngasih ini. Pokoknya dititeni ini. Tiap malam mesti ada yang tok-tok, terus ada beras di situ, ada roti di situ. Siapa ini, enggak ada yang tahu.
Falamma mata Ali ibn Husain rahimahullah, faqadu ma kanu yu'tawna bihi fil lail.
Ketika Ali bin Husain Zainal Abidin tadi wafat, kehilangan. Mereka semuanya kehilangan. Loh, kok tidak ada lagi ya yang ngirim roti, ngirim beras di depan rumah ya? Kok tidak ada yang tok-tok rumah lagi, ada makanan di depan rumah?
Oh, berarti Ali bin Husain. Oh. Dicek ketika beliau wafat, ketika dimandikan jenazahnya, betul, di punggungnya beliau ada bekas-bekas hitam orang mikul beban berat. Beliau pelakunya.
Tidak ada yang tahu. Subhanallah. Baru tahu setelah wafat. Itu para salaf betul-betul berjuang sekuat tenaga untuk mengikhlaskan niatnya. Ingin beramal, amalnya besar, luar biasa. Yang mendapatkan kemanfaatan, kemaslahatan dari apa yang mereka perbuat orang banyak. Luar biasa. Tapi tidak mau diketahui.
Barakallahu fikum.
Abdullah bin Mubarak rahimahullah. Yang saya jelaskan tadi. Imam besar dari Khurasan. Di era beliau, itu era-era banyak sekali futuhat Islamiyah. Ya, daulah Islam pada masa itu
sering berjihad di sabilillah, menaklukkan kota-kota kaum kufar. Namanya Futuhat Islamiyah. Era jihad yang syar'i. Beliau ini setahun haji. Tahun berikutnya berjihad. Ini cerita ketika tahun beliau berjihad. Dikisahkan oleh Abda Ibn Sulaiman rahimahullah. Dikisahkan dalam tarikh Baghdad. Al-Khatibul Baghdadi rahimahullah. Menceritakan. Kami dulu berada di sebuah pasukan perang. Di negeri Romawi. Perang melawan Romawi. Ketika itu kita sudah berhadapan dengan musuh. Ini dulu jentel ya. Kata musuh ini. Ki muslimin, ki non muslim. Jentel. Tiba-tiba muncul satu orang dari musuh nantang duel. Satu lawan satu. Tiba-tiba muncul dari pasukan barisan kaum muslimin seseorang laki-laki. Tidak diketahui siapa dia. Dikarenakan dia menutupi wajahnya dengan kain. Tidak tahu siapa dia. Maju. Duel satu lawan satu. Kalah. Musuh Islam tadi. Tampil orang kedua dari mereka. Kalah lagi. Tampil orang ketiga dari mereka. Kalah lagi. Don itu musuh agama. Siapa ini? Begitu gak ada yang maju. Langsung dia lari di tengah-tengah pasukan. Gak ada yang lihat. Abda bin Sulaiman rahimahullah menceritakan. Orang-orang berdesakan. Pengen tahu siapa fulan. Siapa dia? Siapa dia? Saya termasuk yang berdesakan mencari orang tadi. Siapa ini? Pas dapat dibuka sama dia, sama Abdani dibuka untuk wajahnya itu dibuka. Ternyata beliau adalah Abdullah bin Mubarak rahimahullah. Begitu tahu yang ikut membuntuti adalah Abda bin Sulaiman, ulama juga marah beliau. Beliau mengatakan, wa anta ya Abu Amr. Kamu juga, wahai Abu Amr. Yang berbuat seperti ini. Ngejar-ngejar saya. Kepengen tahu siapa saya. Kamu juga. Kalau yang awal mungkin lah. Nah ini ulama ya. Mestinya kan sama-sama tahu lah. Artinya apa? Tidak suka dikenal siapa beliau. Itu namanya keikhlasan. Barakallahu fikum. Dan masih banyak lagi karena ketinggalan bagaimana para salaf berjuang sekuat tenaga untuk mengikhlaskan niat. Dikarenakan ikhlasun niat amal yang begitu besar. Mereka betul-betul menjaga niatnya. Jangan sampai riya, jangan sampai sum'ah, jangan sampai rusak dengan tendensi duniawi atau pribadi. Mereka paling tidak suka kemasyhuran, tidak suka disanjung, tidak suka dipuji, tidak suka kedudukan dan posisi. Mereka ini amalnya banyak, amalnya besar, amalnya agung, amalnya bermanfaat bagi umat, tapi tidak mau dikenal. Itulah para salaf. Inilah yang menafitina azakumullah yang seharusnya ada pada masing-masing kita. Banyak sekali ayat Al-Quran yang menerangkan harusnya ikhlas dalam beramal. Terlalu banyak hadis Rasulullah SAW yang menerangkan keutamaan ikhlas dalam beramal. Banyak sekali. Namun yang ingin kita sampaikan bukan ini. Ini sebuah keharusan. Ini sebuah kewajiban. Ini yang perlu untuk kita perjuangkan. Barakallahu. Sekuat tenaga, sebisa mungkin kita beramal soleh, seikhlas mungkin, setulus mungkin. Yang kita cari ridhonya Allah semata, yang kita harapkan pahala Allah semata, yang kita cari al-jannah. tidak mencari dunia, tidak mencari tahta, tidak mencari wanita, tidak cari tendensi duniawi yang lain. Ikhwan fillah jazakumullah. Menjadi perkara yang memprihatinkan
ketika keikhlasan amal itu sudah mulai goyah. Ketika ada godaan-godaan yang menggoda kita untuk tidak ikhlas dalam beramal. Goyah. Ini sangat membahayakan kita. Kala keikhlasan goyah. Ada niatan-niatan terselubung dalam hati kita yang bisa merusak keikhlasan atau mengurangi kadar keikhlasan. Ini sangat berbahaya. Ada yang jelas, terang-terangan. Sesuatu yang sangat gamblang. Sangat gamblang sekali. Merusak niat. Membikin hancurnya amal. Yaitu ketika dia mempersembahkan amalnya untuk selain Allah. Jatuh dalam kesyirikan. Naudzubillah. Ada gamblang. Mohon maaf. Doanya mestinya kepada Allah. Doanya kepada pohon keramat. Doanya kepada batu keramat. Doanya kepada baurukso yang ada di pohon keramat di atas ini. Misal. Itu kan syirik. Mempersembahkan amal untuk selain Allah. Jelas menghancurkan amal. Jatuh dalam dosa syirik. Lain asyrakta layah batana amaluk. Kalau kamu syirik, hancur pudar sirna amal kamu. Yang ini gamblang. Insya Allah semoga kita enggak termasuk dalamnya. Tapi banyak di kalangan kaum muslimin yang jatuh pada kesyirikan dalam perkara amal. Yang lebih membahayakan itu adalah asyirkul asghar. Syirik kecil. Asyirkul khafi. Syirik yang samar. Ini yang membahayakan. Jadi yang saya bahasakan, ada niatan-niatan selain Allah yang terselubung, yang menyusup dalam hati kita tanpa kita sadari. Atau kita sadar, tapi tidak ngerti. Itu perusak amal. Itu yang dikatakan syirik kecil atau syirkun khafi. Syirik yang samar dengan bahasa kita. Riya atau sum'ah. Ini yang membahayakan.
Wallahul musta'an. Riya itu dimaknakan oleh banyak ulama dengan berbagai macam pengertian kita sebutkan untuk diwaspadai. Ini menggoyahkan keikhlasan. Bisa mengurangi kadar keikhlasan. Bahkan bisa memudarkan keikhlasan. Amal yang tadinya saleh menjadi toleh. Amal yang tadinya berpahala menjadi berdosa.
Al-Iz bin Abdussalam rahimahullah
dalam bukunya Qawaidul Ahkam menerangkan ar-riya'u izharu amaril ibadati liyanala mudhiruha aradan dunyawiyan imma bijalbi naf'in dunyawi au ta'zimin au ijlal. Riya itu ialah menampakkan amal ibadah. Tujuan orangnya supaya mendapatkan materi duniawi. Bisa jadi mendatangkan kemanfaatan duniawi. Atau dia diagungkan atau dia dielu-elukan, dihormati.
Ini niatan dia. Menampakkan amal ibadah dia supaya mendapatkan dunia. Entah kemanfaatan dunia, dapat harta, dapat tahta, atau
dapat ta'zim, pengagungan, dapat ijlal, penghormatan. Itu riya.
Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya menjelaskan, hakikatul riya, talabu ma fid dunya bil ibadah, wa asluhu talabun manzilati fi qulubin nas.
Hakikat riya
ialah mencari dunia dengan ibadahnya. Dan asal riya adalah mencari kedudukan di hati orang lain dengan ibadahnya. Kepingin dielu-elukan, kepingin diagungkan, kepingin diakui, kepingin ditinggikan, dinomorsatukan dengan amal yang dia kerjakan. Mencari tahta di situ. Itu riya. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menyatakan, riya adalah izharul ibadah liqasdi ru'yatin nas fayahmadu sahibaha. Riya itu menampakkan ibadah dengan tujuan orang lain melihat dia dan menyanjung pelakunya. Ini loh, saya puji, saya ahli ibadah, saya ini alim, saya ini dermawan, saya ini pemberani, saya ini qari, saya ini alim, saya ini loh, saya yang paling berjasa dalam tarbiyah ini, saya yang paling berjasa dalam dakwah ini, oh saya yang merintis, saya. Dengan tujuan supaya disanjung oleh orang lain. Itu riya. Dan ini semua yang sangat-sangat dikhawatirkan Nabi kita Muhammad SAW menimpa umatnya. Beliau mengatakan dalam hadis, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masih dajjal. Maukah aku beritakan kepada kalian sesuatu yang lebih aku khawatirkan menimpa kalian dibandingkan dengan ad-dajjal? Bayangkan, dajjal itu kan mengerikan. Fitnahnya akan sangat besar, dajjal, di akhir zaman. Belum memberitakan, ada sesuatu yang lebih aku khawatirkan menimpa kalian, melebihi khawatirnya aku pada kamu terkait dengan fitnah dajjal. Dikatakan, mau ya Rasulullah. Qala asyirkul khafi. Syirik yang samar. Ini Ibnu Majah yang meriwayatkan dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Barakallahu fikum. Dari Abu Sa'd Al-Khudri semoga Allah meridhai. Dalam lafaz yang lain, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesuatu yang paling aku khawatirkan menimpa kalian syirik kecil. Ditanyakan, apa itu ya Rasulullah? Qala ar-riya. Riya. Itu yang paling beliau khawatirkan. Kenapa demikian barakallahu fikum? Dikarenakan ikhwan fillah azakumullah, yang terjangkiti penyakit riya ini bukan semata-mata orang awam. Yang rawan terjangkiti syirik ini justru orang-orang yang tinggi kelasnya dari kalangan hamba-hamba Allah, dari kalangan ahlu ta'ah, dari kalangan ahlu taqwa, dari kalangan ahlu ibadah, ahlu ilmi, ahlu dakwah, ahlu tarbiyah. Orang-orang yang high class agamanya itu. Kelas tinggi. Yang lagi di puncak. Puncak keilmuannya, puncak amal solehnya, puncak ketakwaannya, puncak keimanannya. Ini yang rawan kemasukan penyakit ini. ya jangan tanyakan kepada yang di bawah mereka. Ya lumrah terjadi.
Tapi ini orang-orang yang dikenal kemasyhuran, dikenal ibadah yang masyhur dengan ibadahnya, dengan kebaikannya.
Rawan kena penyakit ini. Dikarenakan samar sekali.
Namanya syukun khafi, samar sekali.
Lembut sekali. Nyaris tidak kelihatan. Nyaris tak terdeteksi. Ada sebuah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberitakan, asyirku fi hadhihi al-ummah akhfa min dabibin namlah. Kesyirikan pada umat ini itu lebih lembut, lebih samar
dibandingkan dengan langkah semut.
Ada yang pernah mendengarkan suara langkah semut? Semut lagi kan nguping. Iki apa suarane iki? Pernah dengar? Dilus speaker. Apakah mungkin kedengaran suara semut? Enggak pernah lagi. Itulah syirik kecil pada umat ini. Lembut, gak jelas, samar, menyusup langsung di hatinya kaum muslimin. Dan itu mengoyak keikhlasan. Bukan lagi menggoyakkan keikhlasan. Mengoyak keikhlasan. Jatuh dalam syirik kesyirikan. Syirik asghar. Artinya apa? Dosanya lebih besar daripada dosa besar yang lain. Kalau dosa besar, kemaksiatan. Ini disifati dengan kesyirikan. Tingkatan dosanya lebih besar daripada dosa yang lain. Mohon maaf kalau saya menggambarkan agak kasar. Mohon maaf ya. Tapi jangan dipahami melegalkan loh ya. Semuanya dosa. Mohon maaf ini. Yang ini maling. Pencuri. Dosa apa ini? Dosa besar. Hukumnya haram. Tapi kemaksiatan. Yang ini syirik kecil. Dosanya besar yang mana? Syirik kecil. Ini kemaksiatan, ini kesyirikan. Yang ini mabuk-mabukan, peminum khamr. Dosa apa ini? Dosa besar, haram. Yang ini kena syirik asghar. Besar yang mana dosanya? Yang syirik asghar. Ini supaya kita paham betapa besarnya dosa ini. Itu yang sangat beliau khawatirkan, barakallahu fikum. Dan modus riya itu sangat beragam, sangat banyak. Tidak cuma satu, oh banyak banget. Dan semuanya termasuk riya. Saya bawakan di sini beberapa contoh-contohnya.
Contoh aja loh ini. Supaya diwaspadai. Nanti kalau pas saya bawakan contoh, kok ada yang tersinggung, jangan baper. Ya, ya dievaluasi lah. Berarti riya diperbaiki, supaya jangan sampai amalnya ini rusak gara-gara riya. Tapi ini yang tahu hanya Allah Azza wa Jalla. Seringkalinya, karena samar.
Terkadang orang itu riya dengan cara sengaja membuat badannya kurus, mukanya pucet, tujuannya supaya orang menganggap dia adalah ahli ibadah. Wih, ini jarang tidur ini, ya mulai semalam suntuk ini, masya Allah ini. Ya kan ada yang tahu, tahunya kita kan banyak saja. Yang tahu hanya Allah Azza wa Jalla. Ternyata bukan. Oh, begadang malam qiyamul lail, begadang malam untuk yang lainnya.
Tapi jangan sebutan lo ya.
Lo kurus kering, lo pucat, waria iki. Enggak mungkin kita mengatakan demikian. Hanya Allah yang tahu. Cuman kadang seperti itu. Ada lagi yang riak dengan cara suaranya dibikin lemah. Lemah, parau. Lah kedengaran suaranya. Mata dibikin cek,
bibir dibikin pecah-pecah supaya orang menganggap dia ini ahli puasa. Jangan sebutkan sama yang seperti ini. Yang tahu siapa ini? Allah Ta'ala. Kadang bisa dimanfaatkan untuk riya. Gitu ya. Bayangkan. Yang pertama terkait dengan ahli ibadah qiyamul lail. Yang kedua terkait dengan ahli siyam.
Allahul Musta'an. Di antara bentuk riya pula barakallahu fikum.
Qad yura'i bi izhari ziyyis salihin.
Kadang dia riya dengan menampilkan diri dengan penampilannya orang-orang yang saleh. Pokoknya penampilannya orang saleh pokoknya.
Kelihatan orangnya nunduk kalau duduk, kalau jalan, tenang, berwibawa, begitu masyaallah. Ditampakkan supaya orang tahu ada soleh.
Bisa seperti itu. Assalamualaikum. Bisa jadi.
Lagi baca buku lo ya.
Qad yura'i bi suhbatil ulama bi ayyahrisa ala ayyasira ma'al alim awil syekh awil da'i awil abid liyuqal innahu sahibuhu wa min ahli wuddihi fayu'azzamu bidzalik. Bisa juga orang itu riya dengan cara dia selalu menemani para ulama, bersemangat, bersungguh-sungguh berjalan bersama dengan seorang alim atau seorang syekh atau seorang da'i atau seorang ahli ibadah atau orang yang soleh, supaya dikenal, wah ini temannya ulama. Oh ini orang-orang dekatnya ulama. Orang dicintai sang alim, sang abid, sang da'i tadi. Maka dia pun juga diagungkan dengan cara itu. Jangan seumpamakan sama yang seperti ini. Ini bisa jadi modus. Hati-hati. Bisa aja. Pokoknya kemana-mana nempel terus dengan para ustadz. Nempel terus, Masya Allah. Yang sana dia, sini dia, nemeni dia, pokoknya dia, seakan-akan. Anak ini biasa dengan para asatidah besar. Gitu. Siapa saya dong? Enggak semua antum bisa kayak gitu. Saya bisa. Oh, gitu. Modus bisa jadi riya. Bahayanya hal-hal sekecil apapun itu bisa dijadikan modus untuk riya. Sesuatu yang dianggap kesempurnaan, sebuah kemuliaan, bisa dipakai modus untuk riya.
Bayangkan.
Itu kan bahaya kan? Masya Allah si fulan, Allah kasih rezeki. Orang yang wanteng, kelenteng, sakwates. Misal. Wampan-pan pokoknya.
Jangan papa kok enampan.
Wanteng-teng pokoknya. Itu bisa jadi modus untuk dia riya. Ada unsur bangga diri, ada unsur menampilkan.
Siapa coba di Kulon Progo ini yang seganteng saya raono? Si ngliane rai-rai kelas desa. Allah Ustaz.
Itu riya, ada unsur ujub. Itu syirik kecil itu. Yang perempuan merasa paling cuantik-tik. Jadi barang antik di atas ini. Bisa jadi modus untuk dia riya. Membanggakan kecantikannya supaya orang tahu dia cantik.
Ya.
Harta juga bisa. Tahta juga bisa. Ilmu juga bisa. Ibadah juga bisa. Apapun dari hal-hal yang merupakan dianggap sebuah kemuliaan. Orang bisa modus riya di situ.
Sekali lagi, dan itu pelakunya bukan hanya orang-orang awam. Yang sangat membahayakan, itu bisa masuk merasuki para ulama, alim ulama, ahli ibadah, para da'i, para mubalig, para ustadz. Semuanya bisa. Al-Muhim, ini yang perlu diwaspadai. Lembutnya, halusnya, nyusup dalam hatinya itu tidak kerasa. Yang kedua, yang disusupi itu bukan hanya orang-orang awam. Justru bahayanya pada orang-orang yang telah tinggi kelas keagamaannya. Yang berikutnya, sisi bahayanya bisa masuk ke semua sisi-sisi yang dengan itu bisa dibanggakan. Yang lebih parah lagi kata para ulama, membanggakan sesuatu yang maksiat, yang dosa, tapi bagi dia kebanggaan. Wis dosa, riya lagi. Mungkin enggak itu? Ya, ya mungkin. Apalagi zaman sekarang enggak ada enggak mungkin. Mohon maaf nih, mohon maaf.
Ada orang penampilan rambutnya meniru gaya-gaya non-muslim.
Ada gaya-gaya apa ini?
Mohak.
Ada gaya-gaya yang lagi viral ini, model-model Korea. Mana ini?
Apa? Apa?
Loh, kok meneng wae iki? Meneng antuk apa meneng?
Macam-macam.
Itu kan dalam pandangan syariat kan tidak boleh. Dilarang menyerupai orang-orang non-muslim. Itu kan kemaksiatan. Sudah begitu, bangga lagi. Iya, Mbak?
Bangga lagi. Wah, menampilkan. Bahasanya, ini ekspresi. Anak muda milenial. Insya Allah. Gitu. Wah, ini seni. Wah, ini begini, ini begitu. Riak lagi.
Dan ada di dunia ini yang lebih parah daripada itu. Ahli maksiat, orang yang mengerjakan kemungkaran besar, kefasikan, kekejian-kekejian dalam sebuah amal yang mengerikan, bangga lagi. Mendakwahkan lagi, mengajak orang lagi. Riya lagi. Naudzubillah. Yang ini orang tahulah, perkara dosa. Yang membahayakan yang tadi itu.
Orang mempunyai diri. Zahirnya kan Masya Allah alim, berilmu, luar biasa.
Tidak ada yang tahu. Di hatinya ternyata ada penyakit terselubung. Yang menghancurkan semua jerih payah dia selama ini. Berjuang dalam mencari ilmu, mengamalkan ilmu, mendakwakan ilmu. Digerokoi dari dalam.
Zahirnya kan Masya Allah ahli ibadah.
Tapi tidak ada yang tahu. Tergerogoti dengan riak-riak.
Dan yang lebih membahayakan adalah ancamannya.
Hati-hati loh.
Ancamannya sangat keras.
Orang-orang yang punya niatan-niatan duniawi, tendensi duniawi, dengan amal-amal ibadah yang dia lakukan, ancamannya keras.
Disebutkan dalam hadis Inda Abi Dawud Ibn Majah, dihasankan sebagian ulama seperti Syekh Al-Albani rahimahullah, datang dari sejumlah sahabat, di antaranya dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridainya, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah, barang siapa yang mempelajari sebuah ilmu dari ilmu-ilmu yang seharusnya diharapkan dengannya wajah Allah. Yani ilmu agama. Ilmu din yang seharusnya ikhlas lillahi ta'ala. La yata'allamuhu illa liyusiba bihi ardhan minat dunia. Ternyata dia tidak mempelajari ilmu agama itu kecuali hanya untuk ingin mendapatkan dengan itu materi-materi dunia. Apa ancamannya? Belum mengatakan lam yajid arfal jannati yaumil qiyamah, tidak akan mencium aroma surga di hari kiamat nanti.
Cium aromanya enggak?
Ancaman keras.
Disebutkan dalam lafaz yang lain, fannar nar, neraka-neraka tempatnya. Ancamannya mengerikan. Kenapa? Ilmunya ilmu din. Mestinya kamu ikhlas. Ternyata kamu belajar agama untuk tujuan duniawi. Dan tujuan duniawi banyak sekali. Intinya enggak ikhlas. Diancam dengan neraka, diancam dengan tidak mencium aroma surga.
Lain halnya dengan yang mencari ilmu dunia untuk dunia, ya cocok. Yang penting manfaat, bukan membahayakan, tidak ada masalah. Niatan dia dunia kok. Dia belajar ilmu, jadi insinyur. Ini bagian gambar-gambar. Sekali gambar kan lumayan. Ya. Gambar selesai 30 juta, 50 juta kan gitu. Arsitek yang terkenal kan gitu. Belajar ilmu itu. Ya memang untuk dunia. Yang penting yang dia gambar bukan tempat-tempat kemaksiatan kan gitu. Bagus. Ya monggo, dia cari dunia. Enak malah dia. Belajar pertukangan, cari tukang, cari maisha, golek duit dengan cara nukang. Ya malah enggak ada masalah. Perkara duniawi, perkara yang mubah. Lah ini belajar ilmu agama. Ilmu din. Kewajibannya apa ini? Wajib ikhlas. Ternyata dia mencari ilmu agama untuk niatan-niatan duniawi. Kepingin dapat jabatan. Semangat mondok, semangat taklim. Mau kepingin jadi ustadz besar. Dilebeli ustadz kibar. Belajar ilmu agama supaya dapat jabatan. Di pemerintahan. Atau di swasta. Belajar ilmu agama supaya bisa mendapatkan ini itu. Supaya disanjung, supaya dipuji. Supaya banyak pengikutnya. Supaya di-upload. Supaya. Tujuan duniawi yang lain. Ancamannya keras. Tidak ikhlas dia. Riak dia. Ancamannya tidak akan mencium aroma surga dari kiamat. Ada lagi sebuah hadis yang lebih mendalam lagi ancamannya. Di dalam Sahih Muslim dan juga disebutkan di dalam hadis riwayat Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridhai. Ketika Rasulullah SAW menjelaskan orang yang paling pertama yang bakal diputuskan perkaranya di yaumul qiyamah. Inna awwalan nasi yuqda yaumul qiyamah. Orang pertama yang di yaumul qiyamah nanti akan orang pertama yang diputuskan perkaranya di yaumul qiyamah nanti. Ternyata mereka semuanya ahlu nar. Dimasukkan dalam neraka. Disebutkan dalam hadis ya Abu Hurairah. Ulaika thalathah awwalu khalqillah tusa'aru bihimun nar yaumul qiyamah. Wahai Abu Hurairah, tiga jenis orang tadi, ini akan saya sampaikan insyaAllah. Tiga jenis orang ini adalah makhluk Allah yang paling pertama yang neraka jahanam dinyalakan dengan mereka. Yang pertama kali diputuskan perkaranya dan justru sebagai orang pertama yang dengan mereka neraka jahanam dinyalakan apinya. Naudzubillah. Sang rawi hadis sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridainya sampai tidak kuasa ketika menyampaikan hadis ini. Mau menyampaikan pingsan. Siuman lagi. Nafas berat, nafas panjang. Mau menyampaikan pingsan lagi. Siuman lagi. Nafas panjang, nafas berat. Mau menyampaikan pingsan lagi. Tiga kali pingsan. Baru kemudian beliau menguatkan hatinya, menguatkan nafasnya. Beliau menyampaikan. Nabi kita Muhammad SAW menjelaskan sesungguhnya orang pertama yang diputuskan perkaranya di hari kiamat nanti adalah yang pertama. Rajulun ustushhida. Seseorang yang mati syahid di dunia ini. Dia ditatangkan, dikenalkan kepada dia kenikmatan-kenikmatannya. Dia mengenalinya. Allah bertanya kepada dia, fama amilta fiha, apa yang kamu amalkan pada nikmat-nikmatnya? Dia mengatakan, qataltu fika ya Rabb, aku berjihad, aku berperang di jalan engkau wahai Rabbku, hingga aku mati syahid. Allah mengatakan, kazabta, dusta kamu. Ini mahkamah akhirat. Tidak ada yang bisa rekayasa. Tidak ada yang bisa tipu muslihat. Tidak ada yang bisa membuat makar. Mahkamah akhirat. Semuanya akan terbongkar. Dan Allah yang mengatakan kadzabta, dusta kamu. Walakinnaka qatalta li ayyuqala jari. Engkau berperang, engkau berjihad supaya kamu disebut orang yang pemberani. Disebutkan dalam lafaz yang lain supaya dikatakan sebagai seorang mujahid, orang yang berjihad, pemberani. Faqatil. Dan sungguh telah dikatakan di dunia dia mendapatkan itu. Fulan, fulan, oh pemberani, pemberani masyaallah. Disanjung sama banyak orang. Tapi dia menuju kiamat ketika dihisab, didustakan. Dustakan. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Kemudian dia diperintahkan, diseret pada wajahnya, dilemparkan dalam neraka. Naudzubillah. Datang orang kedua. Seseorang yang dahulu belajar ilmu. Ilmu agama. Mengajarkan ilmu. Membaca Al-Quran. Alim qari. Didatangkan, dikenalkan kepada dia nikmat-nikmat Allah. Dia mengenalinya. Allah mengatakan, fama amilta fiha. Apa yang kamu amalkan pada nikmat tadi? Dia mengatakan, ta'alamtul ilma wa'alamtuh. Wa qara'tu fika al-Qur'an. Aku belajar ilmu karena engkau ya Allah. Aku mengajarkan ilmu karena engkau ya Allah. Aku membaca Qur'an karena engkau ya Allah. Bayangkan. Biasa taklim. Talabul ilmi. Bahkan menjadi alim, da'i, ustadz, mubalik. Mengajarkan ilmu. Bahkan dia qori, ahli Qur'an. Allah mengatakan, kadzabta, dusta kamu. Tapi kamu belajar ilmu supaya dikatakan alim. Kamu membaca Al-Quran supaya dikatakan sang qori. Waqad qil. Sudah dapat di dunia. Di dunia dielu-elukan alim, alim, ustadz, ustadz, da'i, da'i, masya Allah. Disanjung. Qori, 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 disanjung. Di dunia semuanya hilang. Dusta kamu. Dia pun diperintahkan. Diseret pada wajahnya. Dilemparkan dalam neraka. Naudzubillah. Orang yang ketiga, seseorang yang Allah luaskan rezekinya kepada dia, Allah berikan anugerah kepada dia ragam harta benda, hartanya banyak, hartawan, jutawan, miliarder, triliuner, pemanis, luar biasa. Didatangkan. Diperkenalkan nikmat-nikmatnya dan mengenalinya. Ditanyakan, fama amilta fiha, apa yang kamu amalkan pada harta kamu? Dia mengatakan, wahai Rabbku, aku tidak membiarkan satu jalan pun yang engkau suka aku berinfak padanya, melainkan aku berinfak di jalan tersebut. Untuk engkau ya Allah. Artinya apa? Di dunia ini tidak ada momen-momen ranah-ranah untuk infak, melainkan dia infak. Semua dia infak. Yang ini infak, yang ini infak, yang ini infak, yang ini infak, masya Allah. Masjid, bangun. Madrasah, bangun. Pondok, bangun. Bagi miskin, kasih. Anak yatim, kasih. Janda, kasih. Selamatkan. Semua proyek-proyek infak, dia kasih. Ini semuanya untuk engkau ya Allah. Allah mengatakan, kadzabta, dusta kamu. Engkau berbuat demikian supaya kamu dikatakan jawad, orang yang dermawan, waqad qil, dan sudah dikatakan di dunia. Oh, masya Allah fulan, dermawan, masya Allah fulan, infaknya, masya Allah alam, diaplos sama ahli dunia. Didustakan dia menuju kiamat, diperintahkan, diseret pada wajahnya, dan dilemparkan dalam neraka. Na'udzubillah. Apakah salah jihadnya? Loh Pak Diem. Apakah salah berjihadnya? Mas, mas, mas. Jawabannya? Yang salah apanya? Niat. Jangan nyalakan jihadnya. Ya. Wis, gak usah jihad-jihadan. Malah masuk neraka. Loh, ini salah paham. Ini. Yang salah bukan jihadnya, tapi niatan dia. Apakah salah dia belajar ilmu agama? Dianjurkan. Apakah salah dia mengajarkan ilmu, mendakwakan ilmu? Dianjurkan. Apa yang salah? Niatnya. Apakah salah dia membaca Al-Quran? Dianjurkan. Menghafal Al-Quran? Dianjurkan. Ahli Quran? Dianjurkan. Apa yang salah? Niatnya. Apakah salah dia berinfak? Dianjurkan. Apa yang salah? Niatnya.
Bayangkan. Mohon maaf kalau sebahasa agak kasar.
Yang disebutkan di dalam hadis ini, mohon maaf, bukan ahli maksiat. Yang diancam dalam hadis ini bukan ahli maksiat, bukan maling, bukan peminum khamr, bukan koruptor, mohon maaf, bukan pezina, bukan LGBT, atau yang lain-lain dari hal-hal yang merupakan maksiat, dosa besar. Itu salah, itu haram. Tapi yang diancam dalam hadis ini, orang-orang yang zahirnya apa ini? Zahirnya itu orang baik. Ini mujahid. Zahirnya mati syahid. Yang ini thalibul ilmi. Seorang alim, seorang da'i, seorang ustad, seorang qori, ahlu Quran, hafidul Quran. Masya Allah. Yang ini jawad, dermawan, infaknya, sedekahnya, luar biasa. Ini yang diancam. Apa sebabnya? Tidak ikhlas. Tidak ikhlas. Goyah keikhlasannya. Goncang keikhlasannya. Rapuh keikhlasannya. Bahkan pudar keikhlasannya. Apa betul dia tidak ikhlas? Apakah dia mempersembahkan ibadahnya untuk selain Allah, syirik besar begitu? Tidak. Apa yang membuat dia diancam dengan ancaman seperti ini? Mencari sanjungan orang lain. Riya. Namanya syirik kecil. Syirik yang samar tadi. Kepingin disanjung. Kepingin dipuja. Kepingin dielukan. Kepingin dikatakan sebagai orang dermawan. Kepingin dikatakan sebagai seorang alim. Yang demikian, yang demikian.
Niatan-niatan yang begitu samar. Menyusup di hati orang-orang yang besar kayak tadi itu. Sep.
Goyah keikhlasannya. Goncang keikhlasannya. Rapuh keikhlasannya. Bahkan rusak keikhlasannya. Jatuh dalam syirkun asghar.
Sekali lagi, lebih besar dosa daripada kemaksiatan, kefasikan.
Ini yang membahayakan.
Barakallahu fiik. Maka ya khana mitina asyakumullah. Khulasanya adalah kita diperintahkan sangat untuk berjuang sekuat tenaga beribadah kepada Allah. Bersemangat dalam beramal soleh. Yang kedua, lebih penting lagi. Dalam beribadah kepada Allah, kita dituntut untuk beribadah yang terbaik. Ahsanu amala. Yang terbaik ialah yang ikhlas dan sesuai dengan bimbingan sunnah. Harus punya ilmunya itu. Yang berikutnya, yang tidak kalah penting adalah dijaga keikhlasannya. Kita beribadah, kita beramal soleh, baik terkait dengan hak Allah Jalla wa'ala, atau terkait dengan hak sama Bani Adam, ibadah-ibadah mu'amalah, dituntut untuk ikhlas. Persembahkan untuk Allah semata. Yang kita inginkan, yang kita cari hanya ridhonya Allah. Yang kita harapkan pahala dari Allah. Yang kita harapkan al-jannah. Ini yang paling tinggi sudah. Waspadai yang namanya syirik. Syirik dalam perkara ibadah. Lebih lagi waspadai syirkun khafi. Syirik yang samar tadi itu. Niatan-niatan riak yang menghancurkan amal. Jangan sampai kita beramal soleh, apapun amal solehnya, menjadi hancur gara-gara riya. Jangan sampai punya niatan pribadi, niatan duniawi. Jangan beramal supaya digelari ahli ibadah, digelari alim, atau kepingin kemasyhuran, popularitas, prestise, dunia, tahta, harta, dan yang lain-lainnya. Jangan sampai. Selalu dievaluasi niatan kita. Sekali lagi, riya itu bisa masuk dalam semua perkara. Hal-hal yang dianggap sempurna, dianggap mulia, bisa dimasuki riya. Hati-hati, riya itu bisa menyusup di hati siapapun. Bahkan yang lebih dikhawatirkan, menyusup di hati orang-orang besar, orang-orang mulia. Ini warning bagi mereka yang telah mencapai tingkatan tinggi dalam agamanya. Warning bagi para alim ulama, bagi para duat, bagi para asatidah, bagi para mudarisin, bagi para mubalighin. Warning bagi orang-orang yang berjuang untuk menjadi hamba Allah yang saleh, yang bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Warning bagi mereka semua, hati-hati. Ikhlaskannya. Jangan dirusak oleh niatan-niat yang menghancurkan barakah. Sekali lagi, amal yang besar hancur gara-gara niat yang rusak. Perhelatan besar, apapun yang kamu adakan, kalau niatnya tidak ikhlas, tidak jujur, hancur. Tidak bakal barokah. Berdosa. Allah. Sekecil apapun usaha yang kamu lakukan untuk beramal ibadah, beramal soleh, untuk berilmu, mengajarkan ilmu, tapi kamu ikhlas, barokah insyaAllah. Berbuat kebaikan.
Ikhwan fillah, saya kemudian dikarenakan bab ini
bergandengan dengan nafas kita, pergerakan kita, ucapan dan tindakan kita sehari-hari. Maka perjuangan untuk ikhlasun niyah dan mewaspadai perusak-perusak atau menggoyahkan keikhlasan pun setiap hari. Evaluasinya harus setiap saat. Barakallahu fikum. Godaannya besar. Langsung dari dalam hati kita yang paling dalam. Di tempatnya masing-masing kita. Ini dibawa kemana-mana ini. Menyusupnya bukan di hati orang terkait dengan antum. Enggak. Di hatinya antum masing-masing. Kamu bawa pergi, kamu bawa duduk, kamu bawa berdiri, kamu bawa tidur, kamu bawa kemanapun. Ada di lubuk hati antum yang paling dalam. Setiap saat dievaluasi. Setiap hari dievaluasi. Perjuangkan keikhlasan. Perjuangkan supaya jangan dilumuri oleh niatan-niatan yang menggoyahkan keikhlasan. Ikhtiar. Sekuat tenaga berjuang, tentunya disertai dengan doa kepada Allah Ta'ala supaya diberi taufik untuk ikhlas dan dilindungi dari riya, syirik-syirik akbar, syirik asghar, dan hal-hal yang menghancurkan keikhlasan kita. Ada ikhtiar, ada doa. Ini yang bisa saya utarakan, semoga manfaat. Semoga apa yang kita upayakan selama ini, hari-hari ini, setiap harinya, ikhlasillah ta'ala, kita niatkan untuk Allah Ta'ala semata, dihindarkan dari berbagai macam niatan-niatan yang menggoyahkan keikhlasan atau menghancurkan keikhlasan. Semoga diberi taufik untuk ikhlas dalam semua amal kita, dan semoga diberi taufik untuk bisa menjauh dari semua yang menghancurkannya, dan diberi taufik untuk bisa senantiasa di atas sunnah dalam beramal, ikhlas dalam mengerjakannya, diberi taufik untuk meraih husnul khatimah, diberi taufik untuk meraih jannah. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin.